Hej og velkommen til Skab Spirituel. Håber du har haft det godt siden sidst. Nu var det lige min tur til at prøve at starte podcasten op, så må vi se hvor godt det går.
Vi har sender thumbs up herover.
Det er så godt. Vi har jo faktisk en lille smule i nogle af de tidligere afsnit berørt det her med børn og spiritualitet. Og så tænkte vi, at det kunne være da egentlig et fint emne at prøve at tage op i podcasten. Så det vil vi prøve at gøre i dag og snakke lidt om, jamen, hvordan er børn i den spirituelle verden? Hvad har vi oplevet måske hver især? Vi har hver især nogle oplevelser med os i bagage med vores egne børn, hvor vi har kunne mærke, at de på en eller anden måde er åbne, både over for den åndelige verden, men også spiritualitet generelt på en helt anden måde, end man er, når man er voksen. Og jeg ved, at i hvert fald, at du, Karina, har lidt viden omkring det her med, hvordan børn bare sådan helt fra starten, når de bliver født, er helt åbne. Og måske du også ved lidt omkring, hvad er det, der sker, siden at vi faktisk lukker ned igen, jo ældre vi bliver. Hvad er det for nogle påvirkninger, ydre påvirkninger, der gør, at vi gør det? Og kan man måske gøre noget for at ændre det? Ja.
Ej, en masse gode spørgsmål. Og nu sad jeg lige og tænkte, Louise, du får lige lov til at køre introen nu, fordi så vil jeg lige prøve at hvile min stemme lidt, fordi den her gang skal vi høre dig noget mere på banen. Øj, mand, min hjerne lige nu, ikke? Det er bare en virkelig tyr, der ser rødt, der bare bliver holdt tilbage, og der står damp ud af næsen. Altså.
Nå, men så var det jo en fin åbning.
Oh my
god. I hvert fald noget at snakke om.
Ja, det er der. Først og fremmest, så kan jeg starte med at sætte mig ned, og jeg beklager, hvis nogen har sarte ører, så er det nu, I skal slukke eller skrue ned, fordi jeg vil sige, det er samfundets skyld.
Jeg tænkte nok.
Nej. Og ja, og jo. Altså prøv at, det er sådan lidt, det er meget personlig holdning, og meget af det, som, når du siger, at jeg har en viden omkring det, ja, men det, det er min viden, den vil jeg ikke ud med. Nej,
det er, altså det er måske også forkert formuleret, men jeg ved i hvert fald, at du har fortalt om det her med, at børn helt fra starten, eller, og det har vi jo alle sammen oplevet, at når vi bliver født, så er vi helt åbne. Mm. Både for den åndelige verden, og for spiritualitet i al almindelighed. Ja.
Jamen lige præcis, altså, og det er jo sådan lidt, det var bare lidt for at understrege den der med, at det er min sandhed, det er sådan, som jeg oplever det, fordi min overbevisning om, hvad det er, der sker, hvorfor det er, vi lukker ned, og hvorfor det er, børn er så gode til det, og voksne ikke er, den kommer af, at jeg har oplevet nogle ting, jeg får, altså, i det hele taget rigtig meget min viden, er jo viden, jeg har downloadet selv, fra universet, hvis man kan sige det sådan. Og allerede der er man skeptisk for det, jamen så skal man i hvert fald slet ikke tage mine ord for gode varer. Det er helt sikkert. Der er absolut nul kildekritik på det her. Jeg kan ikke referere til nogen kilder andet end universet, og har du lyst til at jagte min kildekritik, så god tur derud. Jeg grejer gerne en meditation, hvor jeg kan hjælpe dig lidt på vej. Nej, jeg har lidt lyst til at starte med en, jeg har lidt lyst til, fordi du har startet med at fortælle det der om børn, og at vi begge to har børn, der ligesom har oplevet noget.
Ja.
Og jeg havde jo, og det tror jeg måske også, vi kommer til at tage en episode om lidt senere, altså om nogle afsnit kommer vi til at tage en episode, tror jeg, om det her med at være gravid og være spirituel og intuitiv fødsel og de her ting, det kommer vi til at tage om. Men sådan lige fordi jeg mærkede jo allerede noget, da jeg blev gravid med Alfred, meget, meget tydeligt, og mærkede en meget, meget tydelig connection til ham og til hans sjæl. Og som sjæl, inden han overhovedet blev født, var han sindssygt vis, rent spirituelt set, fordi han var stadigvæk så meget, han var bare rent sjæl, han havde jo ikke sin fysiske krop på jorden, på den måde endnu, den var inde i mig, ja bevares, men det fattede han ikke rigtigt på den måde, han var så ren i sin sjæl, inden han blev født, der kunne jeg kommunikere med ham, på en helt anden måde, og jeg vidste præcis, hvordan han ville være. Så da han faktisk blev født, blev jeg en lille smule skuffet, fordi der havde jeg lige pludselig ikke den connection til ham. Så allerede det, at barn bliver født, der sker ja. Noget.
Ja.
Der bliver de lige pludselig meget sværere at komme i kontakt med, fordi de skal begynde at bruge deres fysiske hjerne, de skal begynde at bruge deres fysiske læme.
Ja.
Jeg kunne ikke sige det. Jeg kunne simpelthen ikke tage det seriøst og bare sige det normalt, sige læme, vel? Men de skal ligesom forholde sig til tyngdekraften. De skal forholde sig til deres krop. De skal forholde sig til, at de lige pludselig har behov for mad og for søvn og for at skide og tisse. Altså, det er jo ikke noget, de som rent sjæl skal forholde sig til. Det er kun noget, vi forholder os til på jorden på den måde. I hvert fald på den måde, vi gør det hernede.
Mm.
Der skal de lige pludselig forholde sig til de ting og mærke deres krop på en helt anden måde. Og det tager altså noget af kapaciteten i forhold til at være i kontakt med deres sjæl. Så allerede der sker der noget. Bare det, at vi skal forholde os til en fysisk krop. Udover det, så skal barnet faktisk ikke rigtig forholde sig til så meget. Jo ældre barnet bliver, jo mere skal barnet forholde sig til. Nu vil mor gerne have, at du gør sådan og sådan. Når jeg gør sådan, skal du gøre sådan. Og jo mere vi bygger på med krav og forventninger til dem, til at de skal gøre noget, der får dem til at passe ind, de skal lære at gå, de skal lære at spise selv, de skal lære at rydde op efter sig selv, også bare, ikke? Altså, de skal lære alle de her ting. Jo mere vi bygger på, jo mindre plads bliver der til, at de kan være i kontakt med deres sjæl, fordi jo mere bygger vi faktisk deres ego op.
Kan man sige så, at jo mere vi fortæller dem, hvordan de skal være, og hvad det er rigtigt at gøre, osv., jo mindre får de lov til selv at mærke efter ind i sig selv, hvad de selv synes, så man fjerner faktisk en smule af deres egen intuition fra dem.
Ja, 100%.
Altså helt naturligt, ikke fordi det er forkert at gøre, men det er egentlig det, der sådan sker. Ja.
Det er 100% det, der sker. Jeg har alle dage gået op i, at Alfred, han altid skulle have et valg. Han skulle altid have lov til at vælge, vil du have den her, eller vil du have den her?
Mm.
Fordi der tvinger jeg ham til at mærke efter ind i sig selv. Ja. Så når vi børster tænder om aftenen, vil du have den her tandbørste, eller vil du have den her tandbørste? Og så er der også nogle ting, hvor han overhovedet ikke får lov til at vælge, hvor jeg siger, det er det her, fordi jeg vil hellere sige, det er det her, det bestemmer jeg, end jeg vil lade ham tro, han har et valg, uden han reelt set har det. Ja. Nogle gange kan man godt komme til at stå i sådan en situation, hvor man sådan, okay, jeg er nødt til at give dig et valg her, men jeg vil helst, at du vælger det her, ikke? Så prøv lige at se, hvor dejlig den her. Den her, den gider du ikke have, du kan godt vælge den, men du gider ikke have den. Du vil rigtig gerne have den her over, ellers. Det er meget sat på spidsen, men vi kender godt de der situationer. Den prøver jeg at gøre alt, hvad jeg kan for at undgå, fordi jeg vil gerne have, at han ægte mærker efter ind i sig, hvad vil han gerne.
Mm.
Men jeg har også en dreng, som kan finde på at sige, at han godt kan lide noget, hvis han tror, at det er det, der skal til for at gøre mig glad. Han er ikke engang fyldt 3 år endnu, og han går sindssygt meget op i, hvorvidt jeg er glad, eller jeg er ked af det, eller jeg er sur, eller hvad der sker.
Ja.
Han har for eksempel en fast tandpasta, som han bruger. Han vil ikke have andre tandpasta. Den tandpasta er ikke de steder, jeg handler. Og når jeg så har tænkt, det er Centium børnetandpasta fra 0 år, som har en helt speciel smag og konsistens, som han åbenbart godt kan lide. Og jeg har virkelig været på jagt efter den. Jeg ved, at jeg kan få den i Superbrusen, men jeg kommer ikke så tit forbi Superbrusen. Men det må jeg jo så gøre, når jeg mangler tandpasta til knægten. Fordi han blev præsenteret for en anden tandpasta, med en anden smag, hvor han så startede med at sige, det kunne han ikke lige, så siger, ej, det er sådan en til store drenge, og jeg vil være med, at alle forældre kender den her situation. Yeah. Det tror jeg ikke på, Alfred. Det er fordi, du lige skal smage den igen. Det, fordi den her tandpasta, det er sådan en til de rigtig store drenge. Men det kan måske også være, at du ikke er så stor endnu. Det kan være det derfor, hvis du ikke kan lide den. Mor, hun elsker i hvert fald den her tandpasta her. Mor, hun synes, den smager rigtig dejligt. Se selv. Den smager dejligt. Prøv selv at se. Og han ender med at sige, den smager godt. Og dagen efter ville han have den igen, indtil vi begyndte at børste med den dagen efter. Men mor, jeg kan altså ikke lide den, siger han så. Mm. Og så ville han alligevel ikke have børstet tænder. Men så langt vil han gå for at please mig. Og det gør vores børn. Hvad end vi opdager det, eller ej. Vores børn gør alt for at holde sig inde i varmen. Fordi hvis vi som forældre ikke kan lide dem, hvis de får en følelse af, at vi som forældre ikke kan lide dem, så er der en risiko for helt tilbage til urtiden. Og det ligger i kroppens hjerne. Det ligger i nogle centre inde i hjernen. Så vil vi frastøde dem, og så vil de være udskilt fra flokken. Er de udskilt fra flokken, er de lige med døden. Så hele det her med at komme som sjæl i en inkarnation til en fysisk krop, der ligger den første del. Den næste del ligger i at tilpasse sig det her hele tiden.
Ja.
Så hvis vi som forældre gerne vil bevare, at vores børn bliver ved med at være i kontakt med deres intuition, bliver ved med at kunne stå stærkt i sig selv og mærke, hvad det er, de gerne vil, og sætte sig selv først på en sådan måde, så er det super, super vigtigt, at vi ikke pådutter dem noget. Så er det super vigtigt, at vi ikke står i sådan en situation og siger, som jeg gjorde den anden dag med Alfred, og siger, nej Alfred, det er da sådan en tandpasta for de store børn. Jeg kan love jer for, at jeg var i panik. Det er de der situationer, hvor vi hører os selv tale, ligesom vores forældre har talt til os.
Ja,
jo. De der ting, som vi har sagt, ej, sådan der gjorde min mor og far altid ved mig, eller sådan sagde min mor altid, det vil jeg aldrig nogensinde gøre ved mine børn.
Hmm.
Når vi så bare bliver presset nok, så ser vi os selv gøre præcis det samme.
Ja, lige nok.
Altså det er de der situationer, som vi skal væk fra. Vi skal derhen til, hvor vi ikke handler på autopilot, men hvor vi handler bevidst og er opmærksom og nysgerrig på vores børn, fordi de kan så meget, de vil så meget, de ved så meget, de forstår så meget, som vi slet ikke forstår. Og jo mere vi kan favne det og give plads til det, jo mere kan de også udfolde sig. Men vi er nødt til at gøre det med udgangspunkt i, hvor er mit barn henne? Hvad står mit barn i lige nu? Er der nogle ting, vi skal tage hensyn til? Men det er igen også at mærke ind på vores børn. Og som mødre har vi jo bare en helt unik mulighed for det, fordi vi er knyttet til vores børn. Hvis vores barn mærker et eller andet, når vi ikke er sammen, så kan vi også mærke det og omvendt. Og mener man, at det kan man bare slet ikke, så er det et spørgsmål, om du ikke er i kontakt med dig selv. So sorry to say, men det er det virkelig. Ja.
Og det kan man træne jo. Ja.
Og det kan man nemlig
træne. Og blive bedre til. Ja.
100%.
Mm.
Det var sådan lidt det grundlæggende om, hvorfor vi skubber det væk fra vores børn, hvad der er, der gør, at de ikke kan det mere. Grunden til, at de jo ikke er født med den her kontakt til deres sjæl og til det spirituelle og intuitive, er jo fordi, de jo kommer som ren sjæl, og de jo ikke er blevet farvet af alle de her andre ting endnu. Altså, så det er jo meget naturligt.
Ja.
Og så sker der jo nogle forskellige stadier i vores liv, og nogle forskellige ting, i takt med, at der bliver stillet nye og anderledes og stigende krav til os, ikke?
Netop.
Jeg havde en episode, jeg tror snart, det må være et års tid siden, eller sådan noget, hvis ikke mere snart, hvor jeg skal til at putte Alfred. Han har sovet på sit eget værelse, siden han var 6 måneder. Jeg snorker simpelthen så meget, så at der er ingen, der kan holde ud og sove i rum sammen med mig. Og jeg skal så putte Alfred, og sidder så inde på hans værelse, og skal til at, vi har sådan en putterutine, hvor det er noget krammer og noget kys og godnat og sov godt og jeg elsker dig og så videre. Og så kigger han bare hen i døren, så siger han godnat og vinker hen i døren, og jeg er alene hjemme med ham, fordi Martin han er på arbejde. Så kigger jeg sådan på Alfred, siger, nå, hvem siger du godnat til? Og så siger han bare sådan, Søren. Og jeg sad sådan og tænkte virkelig, hørte jeg rigtigt? Så siger jeg, hvem siger du godnat til Søren? Ja. Hvor er han henne, siger jeg så. Han står lige, altså derovre siger han så, at han kunne ikke tale så meget dengang, men han kunne godt sige Søren af en eller anden grund, og han kunne jo godt sige godnat, og han kunne godt sige derover eller der og pege, ikke? Og så stod jeg sådan lidt, og til dem, der lytter med, der ikke ved det, hvilket højst sandsynligt er en del, så var Søren min stedfar, der døde i 2013, som også ville have haft titlen morfar over for Alfred, sammen med min biologiske far. Altså, fordi jeg har altid kaldt dem begge to for far. Mm. Med undtagelse af, når jeg var sammen med min biologiske far, så kaldte jeg min stedfar for Søren. Og når jeg var sammen med min stedfar, så kaldte jeg min biologiske far for Bo. Altså, det var sådan. Ja. Men ellers så har jeg faktisk tiltalt dem begge to som far. Og været så privilegeret, at jeg har haft to fædre, ligesom min stedmor hedder Annemor.
Ja.
Så på den måde kan man sige, så kan man jo godt lidt argumentere for, at det her, det egentlig var Alfreds en eller anden form for morfar, ikke?
Mm.
Og jeg har oplevet ham her flere gange i nærheden af Alfred, men jeg har aldrig nogensinde før ellers oplevet, at Alfred, han har peget på en person, som vi har kendt. Og der er det jo et spørgsmål om, hvordan reagerer vi så som forældre i sådan en situation?
Ja, det er nemlig. Ja,
fordi som forældre kan vi reagere på rigtig mange måder, og det er tit det, jeg får spørgsmål omkring i forhold til børn og de her ting. Det er, hvad så? Hvad gjorde du så? Jeg siger, nå, jamen så må vi jo sige godnat til ham. Skal han have en krammer, inden vi lukker døren, eller skal vi bare lukke døren? Og så kiggede han bare lidt på mig, ligesom om, han er jo gået igen. Altså, super. Ja. Altså, min måde, altså, fordi det, mit hjerte springer altså også et slag over. Og jeg vil også godt lige sige, at jeg er klaverjant, og jeg ser også afdøde, men vi kan være på forskellige frekvenser, så en klaverjant kan godt se noget, en anden klaverjant ikke kan se. Det er yderst, yderst sjældent, at vi ser det samme. I det, at Alfred han siger, og i tale sætter, at Søren han står derude, der kan jeg godt mærke, at han har ret i det. Så jeg er ikke til kun i tvivl om, at det er rigtigt, det han siger. Jeg er ikke så kun i tvivl om, det er ham, der er der, og så videre. Altså, fordi det kan jeg godt mærke. Men hvis ikke han havde nævnt noget, så havde jeg ikke mærket det, fordi så havde jeg ikke tænkt over det. Det er bare en del af min hverdag. Altså, jeg lever i en banegård inde i min krop et eller andet sted, ikke? Altså, i et eller andet omfang. Så jo mere naturligt vi kan tage det, jo bedre. Hvordan havde du reageret, hvis det rent faktisk var, altså, hvordan havde du reageret, hvis det bare var far, der stod derude? Altså, Alfreds far, eksempelvis.
Ja.
Hvordan havde du reageret, hvis det var en moster, eller en veninde, eller en kammerat, eller et eller andet? Jamen, reagerer fuldstændig ligesom om, at det er sådan en person, fordi det er sådan, barnet ser det. Præcis. Og jo mere du kan imødekomme det på det naturlige niveau, jo mere vil det også være accepteret for barnet. Hvorimod, hvis vi så siger, ej, det er noget pjat, han er her ikke, nu ser du syner, det er der ikke noget af, så gør vi barnet forkert, og så får barnet lukket endnu mere ned for det her.
Ja, netop.
Og det er det samme, når barnet ser monstre, eller uhyggelige ting.
Mm.
Bevares, det kan godt skyldes, at vi giver vores børn for meget iPad-tid.
det kan komme mange ting.
Men det kan godt skyldes, at de ser og oplever ting. Så det er ikke sikkert, bare fordi de siger, at de ser et monster under sengen, at de ser et monster eller et væsen under sengen.
Nej.
Men det kan også godt være, at de gør det. Da Alfred han var de her 6-12 måneder gammel, ikke? Der lå han i sengen og legede med små devær og feer. Og sådan nogle små skovvæsener. Og jeg sidder og viser her, det kan I ikke se på lyd. Men cirka, hvad er det her? Hvor mange centimeter er det? 30-40 centimeter. Cirka. Han i sin seng, der lå han og legede med sådan nogle væsener, der var sådan 30-40 centimeter høje. Og de dansede og svævede rundt. Og prøv at de ser sygt uhyggelige ud. Jeg kunne se dem, og de var virkelig, virkelig uhyggelige. Jeg kan slet ikke forstå, at han kunne synes, det var sjovt. Men han grinede og rakte ud efter dem, og de legede med hinanden, og det var vældig, vældig fint. Det har jeg egentlig aldrig sådan rigtig i tale sat over for ham. Han har selv nogle gange nævnt dem, at, altså som sådan venner, eller sådan, at han leger med dem-agtigt. Men før han jo egentlig kunne bruge sådan rigtige ord. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, faktisk.
Nej.
Men han har selv sådan refereret til dem i et eller andet omfang, ikke?
Mm.
Og i dag, der er det mere sådan, at han godt kan pege på, at han ser noget. Og nu sidder der noget derovre, og er der nu noget derinde under? Så går vi hen og kigger, og prøver ligesom at snakke med ham om, og spørge ham, når han siger, at han ser et monster, som han så kalder dem alle sammen nu, ikke? Og han siger, at han ser det, og han ikke rigtig ved, hvordan han skal reagere, så prøver han at spejle i mig, hvordan reagerer jeg, når jeg ser det? Fordi han tror, at jeg ser det med det samme, jeg kigger på det. Jeg ser altså ikke de samme ting, som han gør. Lige de der små deværdige, det så jeg, men ellers ikke. Og så spørger jeg ham faktisk. Jamen, hvad er det, du ser? Og jeg begynder ikke at udspørge. Der er forskel på at spørge ind og udspørge. Ja. Udspørger ham ikke, hvordan ser de ud, og nå, hvad så? Jeg spørger ham, nå, jamen, hvad synes du, må den gerne være her? Og så nogle gange, så siger han sådan, nej, mig ikke lide det. Okay. Jamen, Alfred, kan du så ikke bare sige til den skal gå? Gå, siger han så. Sådan, var det bedre? Ja, siger han så. Så siger han, er den gået nu? Ja. Er alting så okay? Ja. Det er jo fint. Så jeg spørger mere ind til at bede ham om at tage stilling til, hvad han mener og vurderer. Hvornår må det være der, hvornår må det ikke? Fordi andre gange, så er det sådan lidt, når man så spørger, må den gerne være der, så kan han godt sådan mærke ind og så sådan, ja, må den egentlig gerne. Og så er det okay.
Ja, så det handler jo rigtig meget om at bare anerkende det, som barnet oplever. Frem for at pålægge det en eller anden, altså bare fordi jeg ikke kan se det, så burde du heller ikke kunne se det, eller altså, fordi højst sandsynligt kan barnet se noget, højst sandsynligt er der noget, der på en eller anden måde, om det så er fantasiskabt, eller hvad det er, så er der et eller andet, barnet har fået øje på, som det ikke helt ved, hvordan det skal have det med. Og som du siger, så kan man jo træne barnet til at lære at mærke efter, men hvad synes jeg selv?
Ja.
I stedet for, hvad synes mor? Men hvad synes barnet selv? Må det blive, eller skal det væk? Og hvad kan vi gøre ved det? Det lyder som en god måde at ligesom prøve at træne børn i at forblive åbne nok. Altså ved at man anerkender det, de oplever. Ja.
Og der er jo også nogle gange, hvor at han ligesom kigger meget, meget spørgende på mig, hvor jeg faktisk også siger til ham, fordi det er heller ikke sådan, at vi skal lade som om, vi ser noget, vi ikke gør. Det må vi endelig ikke gøre. Men hvor jeg også siger til ham, Alfred, lige nu, der ser du altså noget, jeg ikke kan se. Det er okay. Jeg kan godt mærke, det er der. Jeg ved, det er der, når du siger det. Altså, men du skal vide, at jeg kan ikke se det. Også lige så meget, fordi at han... Og det er jo det der, det er jo den der balancegang, der er. Jeg ved jo, at han lever jo ikke i min trygge farm. Og nej, jeg vil heller ikke sige barm. Han lever jo ikke i mine trygge arme resten af sit liv. Det er jo ikke, han skal jo også ud og være ude og være en del af samfundet, så det er jeg jo også samtidig nødt til at ruste ham til. Og det er den her balancegang. Så jeg er jo nødt til at fortælle ham, at noget af det kan jeg heller ikke se. Og jeg er også nødt til at fortælle ham, nogle gange, hvis han, og det her kommer til at lyde meget, meget spacey for nogen, men hvis han telepaterer noget til mig, og fortæller mig noget uden ord, så er jeg nødt til at fortælle ham, og sige højt, Alfred, jeg har hørt godt, hvad du sagde, jeg ved godt, hvad du vil. Du skal bare vide, at det er kun mig, der forstår det. At sådan kan du ikke kommunikere med andre, fordi det forstår andre ikke.
Nej.
At det er noget, du og jeg, vi har sammen. Men det kan du ikke gøre nede i vuggestuen. Fordi der prøvede han også at gøre det en dag, han gerne ville have en mad. Det var en mad, han gerne ville have, eller sådan et stykke knækbrød, han gerne ville have, og står over ved pædagogen og beder om det. Og pædagogen står sådan lidt, brug dine ord, Alfred, hvad er det, du gerne vil? Det gør han også.
Ja.
Men han gør det fra sin hjerne til din hjerne, som du blokerer.
Ja.
Det ser jeg, og hvis ikke jeg ligesom fortæller ham og ligesom lærer ham, at prøv at det kan Grete nede i vuggestuen altså ikke forstå.
Nej.
Så det er jo en grænse mellem, at han skal lære, at det er okay, og at han er ikke forkert på den, samtidig med, at han skal lære, at det kan de andre ikke se og forstå, nødvendigvis. Ja. Så det er sådan hele tiden den, og jeg ved godt, at det er de færreste, der ser det sådan, som jeg gør. Det er de færreste, der også kan forstå og mærke og høre telepati og de her ting. Altså, det er jeg helt med på. Men i det omfang, som man ser og forstår sit barn, så brug det. Mening?
Ja, så hvis ens barn oplever noget, så anerkend det i det, det oplever. Ja, altid.
Altså, det er jo i hvert fald min. Yeah. Det er min tilgang til det, og min holdning til det. Og man kan sige et eller andet sted, så ja, hvor meget af det her ligger egentlig inde under det spirituelle i forhold til det, hvor meget ligger egentlig inde under opdragelsen. For mig flyder det jo sammen.
Jamen, det synes jeg også, det gør. Ja. Fordi det kan jo være, altså hvis man ikke overhovedet er åben over for den spirituelle tilgang, så vil man måske ikke lægge noget i. Altså, så er det ikke engang sikkert, at man vil lægge mærke til, hvis ens barn lægger mærke til noget. Altså, så er det værd, at han har sagt hej hej der bagved, og du så bare troede, det var dig, han sagde hej hej til, eller hvad ved jeg, et eller andet, eller havde kigget rundt og så sagt, nå, det var da vist bare, du ved, og så glemte det igen. Men fordi, at vi som forældre måske også er åbne over for det, jamen så er vi også åbne over for, at se, når vores børn ser eller oplever noget, som måske ikke er til stede fysisk, men det er det jo så for dem visuelt, ikke?
Det er faktisk måske rigtig sjovt, du siger det, fordi jeg kan huske, dengang, du var jo, som vi også har snakket om i en af de tidligere episoder, så var du meget, så brugte jeg dig meget som kanin og til at øve på, med alt muligt, dengang jeg var ved at tage min uddannelse. Og der havde du jo Amanda.
Ja, præcis.
Og fik Nicoline.
Mm.
Og det kan jeg slet ikke forstå nu. Nå. Det må være, fordi... jamen, det var i den lejlighed dengang, dig og pigernes far, de to store pigers far, lige var blevet skilt. Den lejlighed, du boede i. Jeg kan huske, vuggen var der, så Amanda må jo alligevel have været et par år, og så har du ventet Nicoline, ikke?
Jo.
Ja, det var der, det er rigtigt. Jeg skulle lige have den til at falde på plads, fordi der var nemlig nogle situationer dengang.
Det var der.
Hvor at jeg går ind, jeg havde om det, der hedder psykometri på min uddannelse, og skulle lære at læse ting og genstande.
Mm.
Og i den lejlighed oplevede jeg bare meget mere end bare det. Så når jeg skulle læse en genstand, det var meningen, så skulle jeg læse den her vugge her, som jeg mener, din far havde lavet i sin tid til dig.
Ja, ja.
Det er dalenæme godt husket. Men det var også, jeg ser stadigvæk i dag, der ser jeg stadigvæk for mig, hvordan han står nede i det her værksted og laver den her vugge her. Mm. Jeg ser det stadigvæk så tydeligt for mig. Så det er virkelig noget, der har gjort indtryk på mig. Det her med, og det skal lige siges, Louises far er her ikke mere. Det er måske en af grundene til, at det er så tydeligt.
Ja. Ja.
Men i forbindelse med det her, og der er jeg også inde på Amandas værelse og se nogle ting, der ser jeg mere end bare at kunne læse genstanden og energiaftrykket i det. Der kan jeg også fortælle, at Amanda ser noget og peger på noget og siger noget. Mm. Og der stod du sådan lidt Og havde faktisk troet, at det bare var nærmest noget, du bildte dig ind, og alligevel havde du været sikker.
Ja.
Altså, kan du huske den, her situation, og kan du huske, hvad Amanda gjorde dengang?
Jeg tror ikke, jeg kan huske lige den specifikke situation, men jeg har jo oplevet med Amanda, da hun var helt ganske, ganske lille, måske et år gammel eller sådan noget, hvor jeg boede i huset sammen med min eksmand. Hvor hun har sådan lige lært at pege, og så peger hun op i dørkarmen. Altså vi har sådan en dørkarm ud, eller sådan en åben dør ud til køkkenet. Og så peger hun derop, og det gør hun flere gange. Og jeg forstår jo ikke helt, hvad det er, hun peger på, men jeg kigger jo selv derhen flere gange også, og kan ikke se noget. Men hun kigger derhen, og hun griner faktisk også. I det, hun peger derhen. Så det er helt tydeligt, at hun kan se et eller andet. Og det bliver hun faktisk ved med at gøre. Og så får hun jo mere og mere sprog også. Det har været lige sådan omkring, vi skulle flytte derfra.
Mm.
hvor hun også begynder at pege og så sige, mand, se mor, mand.
Ja.
Og jeg kigger, og jeg tænker, nå, men det kan jo kun være én person. Altså,
ja.
Så allerede der har jeg jo sådan, nå, men okay, men det giver mening så, hvorfor du bliver ved med at pege, og nu siger du mand, og så ved jeg jo godt, det er nok min far, du kan se så. Altså, så han er her på en eller anden måde. Og så lang tid efter, jeg vil tro et halvt til et helt år efter igen måske, sidder jeg så tilfældigvis og kigger i fotoalbums. Og finder faktisk et billede af min far, og tænker, nå, men det kunne jeg da prøve at vise til Amanda, så kunne hun da se, hvem hendes morfar er. Ja, og jeg kunne fortælle hende nogle historier om ham, og sådan. Og jeg får vist hende det her billede, og med det samme Amanda, hun ser det her billede, så siger hun bare, det er manden, siger hun så. Okay, tænker jeg så, det var da alligevel vildt nok.
Ja.
Og så spurgte jeg hende nemlig, er det ham, du ser? Er det ham, du har set nogle gange, der er nogle gange på besøg? Ja, siger hun så. Sådan helt sådan, ja, ikke? Altså, endelig er der noget, der dæmmer og giver mening.
Ja.
Ja.
Han er der.
Han er der virkelig, ikke?
Ja.
Ja. Og altså, jeg prøver efter bedste overbevisning netop at anerkende hende i det, hun oplever. Og det tror jeg også er det, der gør, at hun bliver faktisk ved med at gøre det. Hun gør det så ikke den dag i dag, men hun bliver faktisk ved ret længe. Jeg tror, hun har været nærmest omkring skolealderen, før det sådan stoppede lidt igen. Og hun begyndte jo også, jo ældre hun blev, at kunne sætte lidt mere ord på, hvad det var, hun så. Og blev bedre til også at skelne, om det var noget, der var virkelig til stede, eller om det var noget, hun så, som lå
som
lidt
ingen
udenfor.
Andre kunne se. Ja,
ja, præcis. Og blev mere bevidst om det.
Ja.
Ja, så det var noget, hun tog med sig længe, inden hun ligesom, nu virker hun til at have lukket lidt for meget af for det.
Og igen, der sker jo også meget i hendes udvikling. Der sker meget, når vi lige skal til at starte i skole. Altså, der bliver jo virkelig stillet krav til os, ikke?
Ja.
Så det er meget naturligt at lukke rigtig meget ned der. Mm. Og mange tager også en pause fra det der.
Ja.
Det er sådan, for de fleste, at skal man holde fast i det, når man starter i skole, så skal man også faktisk gøre lidt aktivt, måske i virkeligheden, for at træne det. Og igen, vi kan ikke sætte alle i en bus. Fordi for nogen, der kan man ikke lukke ned, og for andre kan man ikke åbne op, og så videre. Altså det er meget, meget individuelt. Men overordnet set skal jeg sige det mest generelle, så vil det være sådan, ikke? Også igen alt efter hver vores livsformål og så videre og så videre.
Ja.
Og jeg tror, der er mange, der kan genkende til de der oplevelser, der uden egentlig har talt om dem. Og jeg tror på, at vi faktisk oplever flere og flere børn, der er mere og mere åbne.
Mm.
Vi ser også flere og flere. Altså dengang, da jeg tog min klavoyanceuddannelse, det har været der i 15-16 stykker, der var jeg jo en af de yngste på holdet. Der var det ikke ualmindeligt, at man godt kunne være 50 plus, eller i hvert fald 40 plus, før end at man begyndte at arbejde med det spirituelle.
Mm.
Altså, og det er jo sådan, jamen, der var det sådan en ting, man sådan gjorde, når at livet havde været rigtig hårdt, og man havde prøvet alt andet, og ingenting virkede, så endte man på en eller anden måde i det spirituelle miljø.
Ja, og hvordan kan det måske være, tænker jeg så. Så tænker jeg, at det er måske fordi, altså det er også for mit eget vedkommende, nu har jeg så gjort det lidt før, end andre måske vil gøre, men ellers så vil man jo netop måske bare køre lige på og hårdt, imens ens børn er små i hvert fald, og så er det måske først, når børnene bliver gamle, at man begynder at tænke på sig selv igen, og tænke, åh, hvem var jeg egentlig, og hvad kan jeg? Og så prøver man måske at genfinde sig selv, og så kommer man jo i kontakt med sig selv på en anden måde, og så åbner man måske automatisk mere op igen for den anden verden. Ja,
ja, og det sjove er, i dag er det jo sådan, at der begynder rigtig mange jo at interessere sig for at kigge i den retning, allerede inden de får børn. Allerede mens de selv er børn, faktisk. Altså, jeg har lavet julekalendere hvert år, uden jeg har gjort det store nummer ud af det. Med krystaller og nogle gange også nogle spirituelle adventskalendere, og meget personligt præg, og lavet med klaverance osv. Det har jeg lavet hvert eneste år siden 2016, 15 eller 16, tror jeg, var første gang, jeg lavede de her julekalendere. Og jeg oplever jo bare, at jeg tror næsten 80-90% af dem, jeg laver, I dag, det er nogen, der bestiller til deres hjemmeboende børn. Ja. Når det er krystaljulekalender med en krystal hver dag. Og de her adventskalendere, hvor det er med noget personlig udvikling og noget, hvordan laver du, altså det er nogle sådan lidt større ting hver advent, ikke? Det er der rigtig mange, der bestiller til deres teenagebørn.
Mm.
Og det tror jeg simpelthen kommer af, at de her forældre, der er begyndt deres spirituelle udvikling, det smitter også af på børnene i et eller andet omfang. Det er den ene ting. Den anden ting, det er sådan rent samfundsmæssigt, at man kan sige, den måde smitter det af på. Den anden ting er, at der er mange, der bruger at snakke om nytidsenergi.
Mm.
Og gammeltidsenergi. Og der har været nogle skift, der har været et ret markant skift i 2012. Og siden da, der kommer faktisk de der skift hele tiden. Vi ser stor forskel på børn fra før og efter 2012, men vi ser det også mere og mere hele tiden. Corona har også været inde og gøre en kæmpe, kæmpe forskel i forhold til rigtig mange menneskers måder at se og anskue livet på. Så der sker nogle skift, men også bare i det hele taget i tiden. Og det er fordi, det er faktisk så stort og så bredt, at jeg har lidt svært ved, sådan, hvordan jeg skal forklare det. Ja. Uden at det bliver alt for spacey, fordi i virkeligheden mener jeg jo, at spiritualitet vil jeg jo gerne trække ned og gøre noget jordnært. Men nogle ting kan vi ikke gøre så jordnære, som vores ego gerne vil have, for at kunne forstå det. Nu prøver jeg at forklare noget, være forberedt på, at det er lidt spacey.
Ja.
Tag det med, som du kan, og lad resten lande. Vi har været inde og snakke om det her med, at der er en mening med alt. Det her, vi skal udvikle, der er også en mening med, at menneskene er på jorden. Og vi skal udvikle jorden, vi skal udvikle os som mennesker, vi skal udvikle menneskeheden. Og den her udvikling her, der sætter vi får sat skub i udviklingen ved, at vores børn bliver mere bevidste. Man har snakket om blandt andet, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, alle de der. Og det er jo der, jeg lidt skiller mig ud fra rigtig mange andre spirituelle. Ja. Ikke? Fordi de kan godt huske alle de her ting, det kan jeg ikke. Jeg ved bare, hvordan det forstår, jeg kan bare ikke rigtig sætte ord på, selvom jeg har hørt det.
Ja.
Det der, hvor jeg tager sgu bare downloader direkte, og så direkte videre. Ikke? Men blandt andet indigobørn er noget, som rigtig mange har hørt om. Og der findes flere forskellige typer af de her børn her, som kommer hertil med en højere bevidsthed end tidligere generationer. Og generelt ser vi, at jo længere vi kommer frem, jo højere bevidsthed bliver børnene født med, fordi den udvikling, vi er her på jorden for at skabe, den skal speedes op. Så det er simpelthen for den udvikling, der egentlig skal ske, hvor vi egentlig, altså, og der kan man sige, der giver det her med lys og kærlighed mega god mening, fordi det er egentlig det, vi bringer til jorden, og det er det, som de her børn kommer med.
Mm.
De kommer med den her helt tætte kontakt til det universelle, til lyset, til den rene kærlighed osv., og skal ned og sprede det. Vi ser det blandt andet på sådan en som hende her, Greta Thunberg, som kommer frem som barn og er miljøaktivist, ikke? Og stopper frem med så stærke meninger. Vi ser det blandt andet ved, at vi ser flere og flere diagnoser. Vi ser flere og flere krøllede hjerner. En krøllet hjerne har typisk også stærkere kontakt til sin egen intuition. Mm. Sin egen mavefornemmelse. Sin egen, altså, er typisk større empater, eller hvad skal man sige. Det er ikke sådan, så at du skal have en krøllet hjerne eller en diagnose for at have empati. Det er ikke det, jeg siger. Men
vi har typisk, altså, eller nu siger jeg vi, men det er jo fordi jeg selv er på vej i udredning, men altså mennesker med krøllede hjerner har typisk en kæmpe stor, ja nu siger du empati, men den, altså følelse, altså hvis man mærker et andet menneske have det svært, så vil vi også mærke det andet menneske. Altså sværhedsgrad ind i os selv, og det kan nærmest være sådan, at vi kan blive helt fyldt op i vores egen krop af at mærke et andet menneske have det svært. Så man bliver utrolig nemmere, altså man bliver meget nemmere smittet af hinandens sindstemninger. Og det siger jo noget om, at vi har en dybere forbindelse til os selv, for at kunne mærke et andet menneske så tydeligt.
Ja, altså, en dybere forbindelse til os selv og til andre. Ja. Men på et plan, hvor at med nogle diagnoser, så er det jo bare, at man kan blive mega, mega misforstået. Og at man kan blive forstået som om, at man ikke har empati, og som om, at man er mega egoistisk, og som om, altså man bliver, altså, yes. Vi ser flere og flere krøllede hjerner. Det er også en meget klassisk måde at se på, at vores børn bliver født med højere og højere bevidsthed, fordi de to ting hænger sammen. Ja. Hvis igen du spørger mig, fordi det er så vigtigt for mig at understrege, at der er mange forskellige holdninger til det her. Det er min overbevisning, det er min mening, det er min måde at anskue det på. Det er den måde, brikkerne falder på plads i mit hoved.
Ja, folk må gerne have en anden opfattelse, men det her er bare absolut. Det, der sådan giver mening i dit hoved og i mit hoved. Og,
og formentlig også dem, der lytter med, fordi der er en grund til, at man føler sig kaldet til overhovedet at lytte med.
Altså det tænker jeg. Igen, der er nok mange, der deler samme holdning, når det kommer. Altså, eller synes, det også giver mening i hvert fald. Ja.
Præcis. Ja. Jeg kan allerede bare fra Alfred og lillebror se en forskel. Hvor at Alfred, han er meget, meget bombastisk i sin energi. Meget, meget og kraftig og powerful. Hvor at lillebror har jeg jo hele tiden været sikker på, var en pige. Og selv da vi fik set på scanningen, det var en dreng, der tænkte jeg, det må være en fejl, fordi det er en meget, meget feminin energi. Så lillebror bliver på en helt anden måde, men kommer også fra noget helt andet. Ikke? Altså, så allerede de 3 år, der kommer til at være ret præcis 3 år imellem, der er faktisk en sandsynlighed for, at de jo kommer til at dele fødselsdag. Og når jeg siger det sådan her nu, efter han faktisk er født, er det fordi vi snyder lidt og optager tidligere. Men selvom der kun er 3 år imellem, så er der en verden til forskel i deres energi, og det er den udvikling, vi ser lige nu.
Ja, tænker du har helt ret i.
On that note, fordi jeg kan godt mærke, at jeg kan blive ved med at snakke, og jeg tænker egentlig, at det er sådan et godt sted at runde af.
Ja, helt bestemt.
Og hvis der så er nogen, der har noget mere at spørge ind til med det her, så spørg endelig.
Det kan også være, at der er nogen, der sidder selv og har oplevet noget, enten deres børn gør eller siger, som de er i tvivl om, jamen er det det, eller er det noget andet, eller er i tvivl om, hvordan de skal handle på det, eller reagere på det, så spørg endelig.
Det kan være, eller har en oplevelse, man gerne vil dele, altså
ja, og det del kan også med det. Os. Ja.
Mm. Og vi... Hvis vi bliver tagget i noget, deler vi selvfølgelig også gerne i vores lille story, og giver et shout-out tilbage, fordi så er der endnu flere, der kan få glæde af det. Ikke? Mm-hmm. Så ræk gerne ud. Det her, det er et hyggeprojekt for Louise og jeg. Det er ikke noget, vi... der er ingen økonomi i det. Det er ren og skær hygge, i hvert fald som det er lige nu. Fordi vi bare har så meget på hjerte, vi gerne vil dele ud af. Og det betyder altså også, at de tilbagemeldinger, vi får fra jer, betyder sindssygt meget for os. Det er faktisk dem, vi lever højt på, når vi får dem. Så vi vil mega, mega gerne høre fra jer. Mm-hmm. Så hop gerne ind og join vores Instagram-profil, Skab Spirituel, som lige har set dagens lys for et par måneder siden kun. Og siger os selv, hvis I har forslag til, hvad I godt kunne tænke jer, vi skulle snakke om, et eller andet vi kunne dykke ned i, så gør vi gerne det, hvis det giver mening. Og ellers så er det da bare at sige tak for i dag.
Og selv tak. Og vi lyttes ved næste gang.
Ja, næste uge. Hej hej.
Hej hej.